Yle, Radio Suomi.
Sarjakuvataiteilija Jyrki Nissinen, onko olemassa joku aihe, jota et missään tapauksessa koskaan ikinä milloinkaan sarjakuvissasi käsittelisi?
No ei ole olemassa kyllä mitään semmoista. Jos aihe on niin kuin tylsä tai semmoinen minkälaista mielenkiintoa niin kuin itsessä herättävä, niin ehkä ne on sellaisia asioita, mutta ei ole kyllä ainakaan valmiiksi mietittynä mitään semmoista, mitä en jollain tavalla voisi käsitellä omassa töissäni.
No mä kysyn vähän toisella tavalla. Onko olemassa joku sellainen aihe, jota et suostuisi käsittelemään esimerkiksi huumorin tai satiirin keinoin, vai onko ne sellaisia keinoja, että aihe kuin aihe, niin se sopii käsittelytavaksi?
No, kyllä se mun mielestä sopii. Tietysti jos sattuu jotakin niin kuin vaikka omakohtaisesta elämästä, elämässä jotakin niin kuin aivan hirveitä, niin ei varmaan sitten ole niin kuin oikea tapa käsitellä sitä niin kuin vitsailu sille asialle. Mutta en ole sille esim. Niin kuin uskonnon tai mitenkään ideaalieni kautta niin kuin estynyt minkään tietyn asian suhteen.
Kun puhutaan tällaisesta kantaa ottavasta taiteesta, niin aika usein vilahtavat ne termit satiiri, huumori ja sitten taas pilkka. Ja usein esimerkiksi satiiri ja pilkan välille pannaan yhtäläisyysmerkki. Onko ne Jyrki Nissinen sun mielestä sama asia?
No on ne minusta suunnilleen sama asia. Tai on ja ei. Vanha kunnon tämmöinen mielen notkautusjuttu. Mutta kyllähän ne on sama asia mun mielestä. Noin äkkiä ajateltuna.
Valokuvataiteilija Sanni Seppo, sinä olet poliittisen valokuvan festivaalin taiteellinen johtaja ja myöskin valokuvataiteilija, kuten todettiin. Löytyykö sinulle sellaista aihetta, johon et taiteilijana tarttuisi?
No itse asiassa hirveän paljonkin löytyy semmoisia, että ei oikeastaan niinku sen takia, että niitä estäisi jotkut tabut sinällään, vaan nimenomaan ehkä mitä Jyrkikin sanoi, toi aiheet, joista kiinnostuu. Että kyllä mulla pitää olla niin kuin joku hirveän vahva omakohtainen suhde siihen aiheeseen, mistä mä puhun tai mitä mä kuvaan. Toisaalta, että se aihe, mä koen sen aiheen omaksi ja henkilökohtaiseksi ja semmoiseksi, mihin mä haluan syventyä. Ja sitten toisaalta siinä pitää olla jotain esteettisesti kiehtovaa, jotta mä jaksan kameran kanssa pyöriä sen aiheen ympärillä. Että tavallaan niin kuin paljon on semmoisia aiheita, joihin mä en ryhtyisi.
Mistä sä sitten löydät niitä itseäsi kiinnostavia ja innostavia aiheita?
No aika paljon ne, niin kuin musta tuntuu aina, että aihe poikii seuraavaa aihetta, että joku semmoinen metsäaihe, mistä mä aloitin puhumaan 90-luvun alussa yhdessä tuon Kovalaisen Ritvan kanssa. Ja tavallaan tarkoituksena oli puhua niin kuin metsien henkisestä ja kulttuurisesta merkityksestä. Ja sitten me ollaan niin kuin tehty 20 vuotta yhteistyötä nyt Metsäteemon parissa. Ja tuntuu, että siinä ei niin kuin lopu ne aiheet, että se ruokkii itseään, ja koko ajan tulee uusia ideoita ja uutta sisältöä siihen aihekimppuun.
Jyrki Nissinen, muun muassa Auttava hai on sellainen sarjakuva, joka varmasti on sinun tuotannostasi monille tuttu. Mistä sinä haet ne aiheet ja innoitukset? Tulevatko ne aina jostain omakohtaisesta?
No, nehän tulee nyt mistä sattuu, että tämä on Auttajahain tapauksessa, niin siinä oli sellainen kaksinaismoralismi ja ahneus ehkä, mitkä oli niin kuin ominaisia luonteenpiirteitä sille hahmolle, että niitä asioita siinä sitten strippiltä käsiteltiin vielä, kun sitä sarjakuvaa julkaisin.
Mä löysin sun taiteilijaesittelyn Helsingin sarjakuvafestivaalien sivulta viime vuodelta, ja tuon esittelyn otsikko oli ytimekkäästi, että ammattina anarkia. Oletko sinä, Jyrki Nissinen, anarkisti?
No, ajatuksen tasolla kyllä varmaan voisi sanoa, että jollain tavalla olen.
Näkyykö se myös sinun töissäsi?
No kyllä uskon, että se jollakin tavalla näkyy. Oma työhön tai työskentely on silleen niin kuin aika arkipäiväistä, mutta ehkä se näkyy pankkitilillä eniten. Tämä suomalainen anarkistinen sarjakuva, että en niin kuin anna minkään sille niin kuin ulkopuolisen niin kuin vaateen kahlita itteeni. Että siitä saa maksaa sitten sen hinnan, että ei voi myöskään olettaa, että jotakin se pitäisi kiinnostaa tai sen pitäisi olla niin kuin helppoa. Taikka vaikka helposti jossain kovalevikkisissä lehdissä julkaistavaa. Mutta kyllä se on ihan miellyttävä oloinen termi.
Sanni Seppo, tarvitaanko valokuvaan aina raflaava aihe, jotta sillä voi säväyttää? Vai voiko se kuva itsessään, esimerkiksi tekninen toteutus tai joku olla kantaa ottava tai jopa anarkistinen? Jos esimerkiksi mennään ihan ihmisen ihoon kiinni tai sitten jätetään joku objekti ihan sinne kuvan laitaan vähän niin kuin pieneksi ja mitättömäksi, niin eikö sekin ole jo kannanotto?
On tietysti aina se kuvan rajaus on kannanotto ihan selkeästi, että miten sä kuvaat, mitä sä jätät sen kuvan ulkopuolelle. Että koko ajan sitä niin kuin tekee tietosta tai tiedostamatonta valintaa.
Tuleeko sulle hyvä valokuva jo selkäytimestä vai onko jokainen otos tarkkaan harkittu ja suunniteltu?
No se riippuu hirveästi tilanteesta, että jotenkin tietysti valokuvaajalle se keskeinen elementti on valo. Että kyllä mä niin kuin koko ajan pällistelen, jos mä jossain kuvan reissulla, että minkälainen valo on ja sen mukaan, varsinkin jos mä kuvaan niin kuin metsää, niin sen valon mukaan mä toimin. Et silloin kun on hyvä valo, niin lähtee semmoinen raivi päälle, että ei niin kuin mikään ylämäki ei tunnu missään. Ja sitten taas huonolla valolla ei saa niin kuin mitään. Et se on niin kuin se ihan ensimmäinen tekijä tietysti.
No minkälaisia tunteita sä toivot, että sun kuvat herättää? Saako katsoja nauttia pelkästä estetiikasta vai pitäisikö aina löytää joku syvempi sanoma tai merkitys?
No toi asia on tullut aika vahvasti esille esimerkiksi semmoisessa, kun me ollaan Kovaraisen Ritvan kanssa kuvattu hakkuita, avohakkuita. Ja meitä on vähän syytettykin siitä, että me tehdään niistä liian esteettisiä. Mutta toisaalta siinä on semmoinen juttu, että silloin jos on kova auringonvalo, semmoinen kalsavalo, niin en mä vaan niin kuin saa kuvattua, ei se herätä mua. Ja sitten mä toisaalta niin kuin uskon myöskin siihen, että semmoinen niin kuin tietty estetiikka, tietty haikeus, tietty semmoinen romantiikkakin ehkä semmoisessa niin kuin karussa, rumassa aiheessa voi tuoda sitä aihetta vielä niin kuin koskettavammaksi. Että kyllä mä uskon siihen, että minä henkilökohtaisesti uskon, että se kuvan estetiikka on niin kuin semmoinen ihan keskeinen, että ihminen niin kuin uppoo siihen kuvaan. Et tietysti se voi olla myös, totta kai siinä voi olla myös niin kuin joku rankka aihe, joka sinällään koukuttaa, mutta kyllä se, jos haluaa niin kuin vähän syvemmän vaikutuksen ihmiseen, niin kyllä se pelaa sen estetiikan kautta ja semmoisen, että se jotenkin hytisee sun sielussa, ei vaan niin, että se säikäyttää ja rävähdyttää.
On sanottu, että taiteella on erittäin suuri yhteiskunnallinen tehtävä. Jyrki Nissinen, minkälaista on sun mielestä hyvä yhteiskuntakritiikki, jos mietitään ihan taiteen tekemistä? Pitääkö sun sarjakuvien esimerkiksi aueta kaikille vai riittääkö, että edes yksi lukija tajuaa sen punaisen langan ja löytää kenties sen kritiikin kärjen siitä stripistä?
No kyllä huonoina päivinä niin yksikin riittää. Totta kai toivois, että jos on, en ole niin kuin läpeensä poliittinen. Voin tehdä se ihan kuulijoillekin selväksi, että en ole mikään läpeensä poliittinen piirteä, että jonkunlaisena humoristina sitä tässä nyt liikkuu kuitenkin. Mut onhan se tietysti hienoa, että jos joku saa niin kuin omista tekemisistä jotakin niin oikeita ajateltavaa myös.
Sanni Seppo, onko hyvä yhteiskuntakritiikki niin suoraa ja yksinkertaista, että kaikki sen tajuaa, vai onko se jotenkin hienovireisempää, että se tajuaa, kuka tajuaa ja sitten loppujen ei edes tarvitse tajuta?
No musta tuntuu, että yhteiskunnassa on hirveän vähän semmoisia asioita, jotka olisi kauhean niin kuin selkeitä ja yksinkertaisia, että usein semmoinen, jos sen yksinkertaisesti tajuaa, niin voi olla, että tajuaakin ihan väärin, että jos yritetään oikopolkuja pitkin mennä. Että musta mä ajattelen, että taide nimenomaan voisi niin kuin avata semmoisia, katsoa asioita uudella tavalla. Koska useinhan poliitikot nimenomaan niin kuin yksinkertaistaa asioita. Ne esittää aina, että on olemassa vain yksi vaihtoehto ratkaista joku asia, että on niin kuin on-off. Mutta todellisuus hirveän harvoin on sellaista, että taide voisi nimenomaan niin kuin tuoda niitä toisenlaisia vaihtoehtoja esille ja uudenlaisia näkökulmia. Ja sillä lailla olla niin kuin sellainen hyvä keskustelun avaaja, herättäjä.
Hyvä keskustelun avaus oli eilen Helsingin Sanomissa. Kielentutkija Janne Saarikivi kirjoitti hyvin ansiokkaan kolumnin otsikolla Onko vapautta, rakkautta tai totuutta olemassa? Ja tässä kolumnissaan Saarikivi toteaa, että länsimainen kulttuuri on kuvien täyttämä ja määrittelee uskonnon ahtaasti. Sen ihmisiä on mahdotonta loukata uskonnollisella karikatyyrillä pyhäinhäväistyksen aikaansaamiseksi. Tulisi tehdä vallan muuta, irvailla vammaisille tai ylpeille pedofiliakokemuksilla. Oletteko te samaa mieltä, että tarvitaan jotain näin raflaavaa, että meidät länsimaiset ihmiset saisi hätkähtää?
No eikö nyt ollut just, kun oli jossain viihdeohjelmassa Suomen lipun kanssa näyttelijä heilu, niin jossain Iltalehdessä oli niin kuin, että kansa kohahti tai kansa järkytty. Että kyllähän meilläkin on näitä kohtia, missä en tiedä kohahtiko se kansa sitten oikeasti, mutta ainakin niin kuin lehti teki heti siitä ison asian.
Joo, munamies tai vastaava siellä polttilipu.
Niin.
Että ne voisi kyllä viedä jonnekin niin rankaisulaitokseen,
kyllä
ihan muista syistä.
että mehän ei nähdä, niin kuin, me ei voida ymmärtää, miksi jotakin niin kuin, joku Muhammedin kuva niin kuin, satuttaa. Koska se ei ole meille millään tavalla pyhä ja me pidetään semmoista tyhmänä, mutta sitten meillä on ne omat kipupisteet, mitä ei saa loukata. Että sen takia niin kuin tässä kohussa, mitä nyt tähän Ranskan tapahtumaan liittyy, niin mun mielestä niin kuin siinä on hirveän paljon semmoista, että meidän pitäisi nyt ymmärtää niin kuin niitä kulttuureita paremmin, mikä loukkaa mitäkin.
Mm, ja sitten tuntuu, että Suomessa niin loukkaaminen on kyllä just aika vaikeaa, että niin kuin hyvin äkkiä ollaan jo opettu siihen, että jos joku haluaa vaikka pilakuvalla loukata jotakin vaikka puoluetta tai järjestöä, mitä tahansa ihmistä, niin tämä pilkan kohde, niin uskon, että osaa ottaa ainakin virallinen taho niin kuin sen pilkan vastaan sille olankohatuksella, että se on niin kuin tehokkain ase siihen niin kuin pilkkaajaan, että niin kuin ei välitä siitä, niin ei ne kauan jaksa.
Mutta toihan on just mielenkiintoista tavallaan, että useinhan se pilakuva ja pila helposti meillä kohdistuu nimenomaan poliitikkoihin ja semmoisiin, joilla jo on olemassa sitä valtaa. Et nimenomaan, että sitten jos me ruvetaan pilkkaamaan niin kuin semmoisia, jos me ruvetaan pilkkaamaan maahanmuuttajia tai romanikerjäläisiä tekemään niistä pilakuvia tai jotakin vammaisia tai muita. Mm. Niin sehän tuntuu sitten ihan toisenlaiselta. Siinä tuntuu, niin kuin, että jotenkin musta semmoisessa kritiikissä aina pitää ja sananvapaudessa ja kaikessa olla mukana jollain tavalla semmoinen kunnioitus ja ymmärrys.
Antaa niin kuin myös semmoinen ja myös osata ottaa niin kuin sitten itse vastaan sitä niin kuin kritiikkiä, niin kuin tietää, että missä mennään niin kuin mahdollisesti liian pitkälle,
niin
että missä joutuu itse sitten niin kuin helposti tulilinjalle, että niin pipo vilkkuukin
bunkkarin takaa. Selittelemään omia tekemisiä.
Niin. Joo.
Yle, Radio Suomi.
Jyrki Nissinen, mitä sinä ymmärrät sanan vapaudella?
No, sitä ei tule tässä maassa niin kauhean paljon ajateltua. Ilmeisesti sitä sitten on ihan tarpeeksi omiin käyttötarkoituksiin olemassa, mutta mun mielestä se on, että saa puhua sen, mitä mieltä on asioista, kuitenkaan niin kuin ajamatta niillä sillä sanomisilla on niin ketään silleen kurjuuteen, tieten tahtoin, sitä tahtoen ainakin.
Entäpä Sanni Seppo, mitä on sananvapaus, ilmaisunvapaus? Onko ne sama asia muuten?
No ei ne ihan sama asia ole, mutta molempiin niihin mun mielestä liittyy semmoinen asia, että pitää niin kuin kans kantaa vastuu niistä sanoista. Että ei voi päästellä ihan mitä tahansa sekopäistä juttua. Et kyllä se niinku liittyy mun mielestä semmoiseen myöskin, että sitä sananvapautta pitää kunnioittaa ja arvostaa.
No mites sitten taiteilijan vapaudet? Onko ne jotenkin laajempia? Pitääkö taiteilta ja taiteilijoilta sietää enemmän?
No kyllä minun mielestä voisi sanoa näin. Kun minun mielestä niin kun taiteilijan tekee nimenomaan se taiteilijan vapaus, että se erottaa sen niin kuin esim. Lehtikuvaajasta tai sitten mainosgraafikosta. Että se vapaus on se elementti, mikä sen taiteilijan niin kuin määrittelee. Vai mitä mieltä?
No joo, kyllä mä aina niin kuin, mulla nyt tuu mitään semmoista esimerkkiä, missä mä haluaisin ton kumota. Mutta kyllä mä niin kuin aina mietin, että kaikessa ilmaisussa pitää niin kuin olla se tietty vastuu. Mutta sitten, mutta sillä lailla musta se on tosi mielenkiintoista, kun me Kovalaisen Ritvan kanssa ollaan tehty näitä metsäaiheisia taideteoksia. Niin varsinkin silloin 90-luvulla me ymmärrettiin aika nopeasti se, että nimenomaan koska me ollaan taiteilijoita, niin meidän hirveän paljon kriittisempää metsänäkemystä voi erilaiset sanomalehdet kirjoittaa, kun ne voisi kirjoittaa, että me oltaisiin niin kuin vaikka luonnonsuojelijoita tai me oltaisiin metsäntutkijoita tai me oltaisiin jotakin. Että taiteilijoita vähän niin kuin lapsen kaltaisia, että ne voi päästää suusta erilaisia totuuksia ja niitä ei tarvitse ottaa niin vakavasti. Et sikäli mä oon niin kuin myös kokenut sen, että se on, suomalainen metsäkeskustelu oli hirvittävän ahdasta vielä 90-luvulla. Et nyt se on niin kuin avautunut selvästi hyvin paljon, mutta siinä on ollut hirveän pitkään tällainen niin kuin asiantuntijavalta, että vaan niin kuin tietynlaiset metsäasiantuntijat on oikeasti niin kuin vakavasti otettavia, vaikka metsä on asia, joka koskettaa meitä jokaista suomalaista. Ja metsäpolitiikan jäljet koskettaa jokaisia suomalaisia. Nimenomaan taide on se väline, jolla me ollaan voitu niin kuin siihen keskusteluun ottaa kantaa.
No tuo ranskalaisen satiirilehti Charlie Hebdon kohdalla monet sanoivat, että tekijät vähän niin kuin kaivoivat verta nenästään. Lehti oli toistuvasti pilkannut profeetta Muhammedia ja islamiuskoa. Mitä te ajattelette tästä? Jos ottaa taiteella kantaa, niin pitääkö olla valmis kestämään seuraukset? Väkivaltaa nyt ei tietysti mikään oikeuta, mutta ymmärrättekö te, mistä tällaiset voimakkaat reaktiot kumpuaa ja pitäisikö tekijöiden olla niihin jotenkin varautuneita?
No mä en tunne tuon lehden toimintaa, että mun on hirveän vaikea niin kuin ottaa just tuohon kantaa, että kuka on sanonut, että ne kaivaa verta nenästä ja minkälaisilla kuvilla. Et mä en sikäli niin kuin osaa tuohon suoraan sanoa. Olisi pitänyt seurata sitä lehteä. Mä en tiedä, ootko sitä katsellut aikaisemmin?
En ole kauheasti, tiedän kyllä sen tapauksen, mutta tavallaan myös niin kuin en missään nimessä hyväksy sitä, että niin kuin sarrekuvan takia niin kuin keitään laittaisi kylmäksi noin. Mutta ymmärrän kyllä sen niin kuin ajatusradan, että jos on ihminen, joka on niin kuin oman uskontonsa tai imbesilliytensä, minkä ikinä takia niin kuin herkistynyt siihen tilaan, että on valmis niin kuin toimimaan noin, niin että jos on joku semmoinen taho, joka niin kuin toistuvasti pilkkaa niin kuin jotakin.
Ja aina lyö siihen samaan arkaan.
Niin, samaan hermoon. Mm. Niin kyllähän siinä niin kuin, kyllähän itikankin tapat, jos se niin kuin sinne ärsyttävästi pörrää. Ja ihminen, joka niin kuin ajattelee itsensä silleen uskontonsa kautta niin kuin muita ylemmäksi, ja kokee olemassa niin kuin oikeutettu tekemään noin niin.
Ja sit mua ainakin hämäsi hirveästi se, että ensin niin kuin, tavallaan kun tuli tieto tuosta iskusta, ja totta kai siis ei epäilystykään, että sen tuomitsee, se on ihan selvä. Mutta sitten tavallaan sen jälkeen, kun alkoi olla niin kuin eri maissa näitä mielenosoituksia sitä lehteä vastaan, niin se jotenkin niin kuin hämäsi mua ainakin hirveästi, että hetkinen, että nämä nyt ei ole, jotka osoittaa mieltä eri puolilla maailmaa, niin nämä ei ole terroristeja. Käyttääkö joku niitä nyt hyväkseen ja tätä tilannetta vai onko se niin kuin oikeasti todella pahasti satuttanut? Ja tietyllä tavalla nimenomaan tämä niin kuin länsimaat vastaan, länsimainen vapaus ja länsimainen niin kuin ikään kuin oikeus katsoa asioita sillä tavalla, että meillä ei ole tabuja eikä meillä ole mikään pyhää, niin onko se niin kuin loppujen lopuksi oikein? Niin mä ainakin niin kuin hämännyin.
Niin, no onhan tässä puhuitte sitä metsäasioista ja että kuinka suomalaisille on tärkeä tämä luonto ja metsä niin. Ja tavallaan jopa pyhä. Mutta että onko oikein sitten, jos niin kun, jotakin aarnio metsää menee vaikka metsäkone kaatamaan, niin onko oikein heittää joku polttopullo sinne metsäkoneyrittäjään, joka on palkattu siihen niin sen asuntoon?
Joo. Mutta ehkä voi tehdä sellaisen sarjakuvan.
Niin, niinpä. Näin nyt alatte tajuta, miten se pitää toimia. Ja tämä sarjakuva, se Charlie Hebdo, niin sekinhän on tehnyt tällaista niin kuin, henkistä väkivaltaa niin kuin tätä islamia kohtaan, kun taas tämä ääriaines hörhöt, mitkä sinne hyökkäsi, niin teki sen saman väkivallan, mutta fyysisenä, mikä on sitten ihan eri juttu taas.
Jyrki Nissinen, saako sarjakuvassa käyttää yleensä rasistisiksi tai muuten yhteiskuntakelvottomaksi leimattuja sanoja, kuten nyt vaikkapa neekeri tai ählämi?
No, vanha kunnon yliopistolatteus, vaikka yliopisto en ole käynytkään, niin riippuu kontekstista. Ja ihan niin kuin kunkin tekijän omasta niin kuin moraalista ja näkökannoista. mutta ei se mun mielestä niin kuin sinänsä kiellettyä saa kuitenkaan olla.
Oletko sä urasi aikana piirtänyt sellaista sarjakuvaa, josta jälkeenpäin ajattelisit, että olispahan saanut jäädä tekemättä? Ei siksi, että se olisi huono, vaan siksi, että siinä olisi hyvän maun rajoja koeteltu.
No ei, että täytyy sanoa, että oma ehkä niin kuin, oma levikki on sen verran pieni, noin niin kuin pääsääntöisesti, että jos joku suuttuu jostakin, niin se on niin kuin, kuin mitallin ojentaisi.
Missä se muuten se hyvän maun raja sitten menee? Sanni Seppo, oletko sä joutunut töissäsi sitä pohtimaan?
Kyllä mä oon joutunut, koska mä kuvaan myöskin aika paljon ihmisiä. Tämä metsäaihe on yksi, mitä mä teen, mutta sitten mä oon tehnyt paljon projekteja, missä mä kuvaan ihmisiä. Niin kyllä mä niin kuin sitä mietin paljon, että miten mä tuon niitä ihmisiä esille ja minkälainen oikeus mulla on, minkälaisessa valossa mä ne esitän. Ja kyllä sitä joutuu hirveän paljonkin pohtimaan.
Yle, Radio Suomi.
Sanni, voiko valokuvalla muuttaa maailmaa?
Kyllä mun on pakko uskoa siihen, kun mä olen kerta lanseeraamassa tämmöistä poliittisen valokuvan festivaalia. Ja nyt kun tänne festivaalille tulee yksi afganistanilainen valokuvataiteilija Farzana Fahidi, ja mä oon nyt viettänyt hänen kanssaan ja hänen puolisonsa sotakuvaa ja Massoud Hossanin kanssa muutamia päiviä, niin tämä heidän valtava usko valokuvaan on kyllä tarttunut muhun. Että esimerkiksi tämän sotakuvaajan niin kun ajatus oli se, että jos me muistellaan Vietnamin sotaa ja muistetaan sitä kuvaa pikkutytöstä, joka juoksee alastomana kadulla, niin se niin kun ei voi olla pysäyttämättä. Että se on yksi niitä kuvia, joita jokainen, joka näki sen varsinkin Vietnamin sodan aikaan, niin sen niin kun muistaa. Niin hänellä on semmoinen ajatus, että nyt kun hän on Lähi-idässä nimenomaan sotakuvaajana, että hän haluaa löytää kuvia vaaraa välttämättä, jolla hän voisi niin kuin todeta sodan karmeuden, jotta se voisi vaikuttaa ihmisiin. Ja sitten tämä Farzanalla, hän on niin kuin sellainen toisenlainen ajatus, että hän haluaa tuoda niin kuin toisenlaisen omilla valokuvillaan toisaalta esille naisten alistettua asemaa Afganistanissa, mutta toisaalta niin kuin sellaista positiivista kuvaa. Sitä, että me ei ajatelta sitä maata vaan niin kuin sellaisena tragedian ja kauhun paikkana, vaan maassa, jossa elää ihmisiä, jotka haluaa rakentaa toisenlaista tulevaisuutta ja uskoa niin kuin maailmaan. Ja siinä niin kuin kamppailussa hän kokee, että valokuva on nimenomaan hirveän vahva väline.
Niin ja se vanha sanontahan se sanoo, että yksi kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Pitääkö se muuten vielä paikkansa?
No, sitä on vaikea sanoa, koska valokuva voi olla niin monella tavalla niin kuin vääristettykin, mutta kyllähän valokuvassa varmasti on edelleen, oli se sitten fotosopattu tai ei, niin siinä on niin jotenkin se, että sä olet toisen ihmisen todellisuuden kanssa hetken kahdestaan. Ja sillä tavalla se on ehkä niin kuin yksi semmoinen hirveän vahva väline päästä niin kuin ymmärtää ja nähdä joku toisenlainen todellisuus, minkä valokuvaaja on kameran läpi tallentanut. Että kyllä se niin kuin sillä lailla niin kuin yksi kuva voi päästä lähelle, vaikkapa sanotaan nyt Bhopalin kaasuräjähdyksen uhrien äärelle tai jotakin muuta ja tuoda niihin niin kuin semmoisen tavallaan semmoisen henkilökohtaisen kosketuksen.
Jyrki Nissinen, sinulle sama kysymys kuin Sannille, mutta pannaan siihen kuvan eteen sana sarja. Voiko sarjakuvalla muuttaa maailmaa?
No kyllähän nyt maailma voi vaikka pelle hypyllä muuttaa, että niin kuin välillisesti, että jos joku diktaattori jonkun hauskan hypyn näkee, niin voi iloistua ja päättää olla tuhoamatta jonkun alkuperäiskansan heimon.
Loistavaa.
Mahtava esimerkki.
Mutta kyllä se niin kuin kuulostaa aika sanotaan juhlavalta ja niin kuin kansoja hyväilee tätä sanalta tuo muuttaa maailmaa. Niin sarjakuva ainakin tuntuu olevan nykyaikana aika niin kuin pieni ja koko ajan enemmän marginaaliin jäävä media, että jos jollakin on niin kuin ensisijainen tavoite muuttaa maailmaa, niin kannattaa ehkä haluta johonkin niin kuin Madonnan lähipiiriin tai jotakin tällaista,
mut jos
että
puhutaan,
saa niin kuin ne isot massat ja näin.
Oletko kysynyt Madonnalta, jos rupesit piirtämään sille jotain?
No se on kysellyt paljon, mutta
niin.
En
niin, sua ei se vähän kiinnosta.
sanoit tuossa, että sarjakuva on hyvin niin kuin pienen piirin taidemuoto, mutta jos leikitään tätä assosiaatioleikkiä, että heitetään sana ja toisen pitää vastata ja sitten tulee sarjakuva, niin ihminen hän sanoo ensimmäisenä, että akuankka. Mm. Aivan mieletön levikki ja hyvin vaikuttava väline. Osaako akuankan tekijät käyttää sitä valtaansa oikein, mitä niillä esimerkiksi niihin pieniin lukijoihin on?
No, en ole koskaan lukenut itse akuankkaa. Pystyn olemaan näinkin originelli tässä, mutta onhan akuankka on ihan kiva. Mutta ei ne kyllä kauhean paljon niin kuin paremman maailman eteen mun mielestä tee. Että jos puhutaan nyt sellaisesta kantaa ottavasta sarjakuvasta, niin tältä Kirkko- ja kaupunkileheltä on tosi hyvä veto ollut ottaa niin kuin ne Ville Rannan sarjakuvat, jotka on tosi hyviä ja monesti osaa osua aika sellaisiin kipeisiinkin kohtiin. Että sillä tavalla siellä voisi sellainen niin kuin maailman parannustyyppinen homma olla käynnissä.
Sarjakuva on kuitenkin semmoinen, mitä luetaan esimerkiksi lehdestä, niin kuin monesti voi, jos ei mitään muuta, ne lukee
ainakin
sarjakuvat.
Sarjikset, joo. Mm. Joo. Mm. Sanni Seppo, sä mainitsit tuossa tuon poliittisen valokuvan festivaalin, olet kyseisen festivaalin taiteellinen johtaja. Minkälainen on poliittinen valokuva?
No se on, me ollaan sanottu nyt aina, että meillä on tämmöinen 3 vuoden projekti, jonka jälkeen me pystytään määrittelemään, mikä on poliittinen valokuva, koska se riippuu kans nimenomaan kontekstista, kuten Jyrkikin sanoi, että minkälainen valokuva on missäkin kulttuurissa ja missäkin yhteydessä poliittinen. Ja valokuva voi olla hirveän tietoisesti poliittinen, tai sitten se voi olla hyvin tiedostamattaan poliittinen, että valokuva, jonka kuvaa toistetaan jatkuvasti, niin luo meille semmoisen kuvan, että tällainen on tämä maailma. Ja just ehkä mihin viittasin tuossa, kerroin tuosta afganistanilaisesta valokuvaista, joka haluaa muuttaa sitä käsitystä maastaan, että se nähdään vaan niin kuin kurjuutena. Tai voidaan miettiä, että minkälaisia kuvia me nähdään Afrikasta, niin sehän on aina niin kuin sellaista kurjuutta tai sitten jotain etnomusikkoja. Et siinä on nämä 2 kuvaa, mitä meillä on Afrikasta, että ne koko ajan niin kuin luo meille mielikuvaa. Se on niin kuin yksi tapa valokuvan poliittisuutta, että ne antaa meille käsityksen, että tällainen on todellisuus. Tai sitten sellainen, mikä kun tämä metsä on mulle niin läheinen, niin mä monesti ajattelen sitä, että kun metsä esiintyy kaikkialla niin kuin eri metsäinstanssien julkaisussa aina niin kuin vihreänä, peitteisenä, kauniina. Ja todellisuudessa se on ihan toisenlainen, mutta sitä kuvastoa ei tuoda esille. Niin se antaa meille semmoisen niin kuin mielikuvan, että metsässä kaikki hyvin vihertää ja kukoistaa.
Jyrki Nissinen, onko sä jossakin työssäsi, jonka olet tehnyt, jossain sarjakuvastripissä tai laajemmassa työssä, niin loukannut ihan tietoisesti jotakuta? Siis olet sitä teosta tehdessäsi tiennyt, että sanomista tulee, mutta teen tämän silti.
No, en ehkä ketään niin kuin tiettyä henkilöä, esimerkiksi niin kuin jotain Ari Vatasta tai jotain, ketä niin kuin semmoista tiettyä, mutta ehkä semmoista niin kuin joitakin ihmistyyppejä ja joitakin ajatusmalleja, joihinka itsellä olisi sanottavana, että no minä en ainakaan ajattele noin ja sieltä sinunkin miettiä, mitä mieltä näistä asioista olet. Niin sellaisiin joskus näpäyttelee joihinkin kohtiin omia mielipiteitään ja kyllä niistä silloin tällöin saa kuulla, mutta sitten kun ei hermostu ja on niin kuin, ja sano vaan niin kuin sen oman mielipiteen, miten sen asian näkee, niin ei ole mitään pommeja vielä toistaiseksi tullut. Että.
Olet saanut olla rauhassa.
No kyllä, kyllä.
Sanni Seppo, oletko sä koskaan taiteilijana, valokuvan ottajana, tekijänä joutunut sensuroimaan itseäsi?
Kääk. No ei ainakaan nyt niin selvästi, että mä muistasin heti tilanteen, jossa mä olisin joutunut sensuroimaan. Mutta kyllä mulla on ehkä niinku semmoinen ajatus, että jos mä kuvaan ihmisiä, niin mulla on niinku, mun pitää olla niinku tavallaan jotenkin puhtaat paperit, kun mä käytän niitä jossain taideteoksissa. Että jos se ihminen näkee sen kuvan siinä, niin mä voin niinku olla varma, että se hyväksyy sen. Tai jos se suuttuu, niin mä oon valmis vastaanottamaan sen, että se suuttuu. Mutta se on musta niin kuin jotenkin semmoinen, että koska usein kun jos kuvaa ihmisiä niin kuin niiden elämää, niin sitä tavallaan ihmiset päästää sut hirveän lähelle. Mm. Ja vaikka se olisi ihminen, josta sä et välttämättä pitäisi tai jonka metsäpolitiikasta sä et pitäisi tai mitä tahansa, niin kun tutustuu ihmiseen, niin se tuntuu, että okei, mä voin tuomita ton asian, mitä se ihminen tekee, mutta mun on vaikea, niin kun, kaikki ihmiset on kuitenkin niin kun, ihmisiä, ne on joskus ollut vauvoja.
Jyrki Nissinen, oletko sä sensuroinut itseäsi?
No kerran sattui sellainen, tein tähän Hesar nyt liitteeseen vielä, että auttaja haita. Ja sitten oli tapahtunut joku sillä uutisviikolla joku hyvin ikävä tapaus. Mä en muista, mikä se oli, mutta siis tyylin kouluampuminen tai jotain tämmöistä. Ja sitten se sen viikkoinen jakso, niin, tai sen viikkoinen strippi, niin oli vähän niin kuin siinä käsiteltiin jotakin samantyyppistä aihetta. Ja sitten tuli sieltä toimitukselta tämmöinen sensuuriehdotus, että hei, miten se olisi, että sensuroidaanko mä, että sensuroidaan vaan. Että puhuttiin aikaisemmin tuosta hyvän maun rajoista, niin ehkä se niin kuin omalla kohtaa ainakin menee siinä, että ei ketään niin kuin kerran poljettua niin kuin enää sitten polkaisisi. Ja sitten oli suostuvainen tekemään tämmöisen myönnytyksen, että tavallaan se siitä väkivaltaisesta vitsistä, niin vähän niin kuin laski fiilis sen viikon tapahtumien mukana, että semmoista sensuuria.
Aika rientää. Kiitoksia vierailusta, valokuvataiteilija Sanni Seppo ja sarjakuvataiteilija Jyrki Nissinen.